Ek wil vir ons daar saam lees uit Joshua 7. Ek gaan nie die hele gedeelte lees nie. Kom ons lees die eerste gedeelte ook, maar ek wil vraag as julle dan bykie vanavond op die huis is en is weer stil. Gaan weer deur die gedeelte en lees die rest klaar ook. Hy begin in vers 1 en te sê, Israeliete het trouloos gehandel met die banoffer wat aan die Here behoort het. Akan, seun van Karmi, seun van Sabdi, seun van Serach uit die Judastam, het van die goed wat aan die Here gewy was, gevat en daardeur die toorn van die Here teen die Israeliete ontvlam. Josef het van Jericho af manne gestuur na Ai toe, naby Bet Awen, oos van Bet El, en vir hulle gesê, gaan verken die land. Die manne is toe weg en het Ai verken. Hulle het by Josef teruggekom en sê vir hom, dit is nie nodig dat al die manskappe gaan nie, so 2,000 of 3,000 man kan gaan en Ai inneem. Die manskappe hoef hulle nie allemaal daar te gaan moeg maak nie, daar is min mense om Ai. Daar het toe omtrent 3,000 man daarin opgetrek, hulle moes op die vlug slaan vir die mense van Ai. En die het omtrent 36 van hulle doodgemaak. Die mense van Ai het van die stadspoort af op hulle hakke geblei, tot by die klipskure en daar hulle daar teen die afdraand doodgemaak. Die volkse moed is gebreek, en Joshua het sy kleren geskeer, en tot die aand toe met sy gezicht in die grond gelê voor die ark van die Here. Hy en die leiers van Israel, hulle het stof op hulle koppe gegooi. Daarna het Joshua gesê, ach Here, waarom het u eindelijk hierdie volk oor Jordaan gebring, om ons in die mag van die Amorite oor te gee, dat hulle ons kan uitroei, het ons toch maar liever oor kan die Jordaan geblei. Here, wat moet ek sê nou dat Israel vir sy vijand moes vlug? Die Kanaaniete en al die inwoners van die land sal daarvan hoor en ons omsingel en alle gedagtes aan ons uit die land uitroei. Wat sal u dan doen om die grootheid van die naam te verseker? Toe sê die Here vir Josua, staan op, hoekom lê met jou gesig in die grond? Israel het gesondig en my verbond wat ek met hulle opgelê het verbreek. Hulle het van die goed wat aan my gewy is gevat en het gesteel en gelieg en van die goed by hulle sin gesit. Daarom kan die Israeliete nie teen hulle vijande staande bly nie. Hulle vlug vir hulle vijande, omdat hulle nou self mense geword het wat vernietig moet word. As julle nie al die gewyde goed tussen julle verwyder nie, sal ek nie meer by julle bly nie. Staan op, reinig die volgende sê vir hulle, reinig vir julle, want so sê die Here God van Israel, daar is gewyde goed tussen julle, Israel. Julle kan nie teen julle vyande staande bly, as julle gewyde goed tussen julle nie verwyder nie. Kom, ons gaan net tot sover. Ek gaan die hele gedeeltekie vir ons behandel, maar ek wil net so die gedeeltekie skets in die agtergrond daarvan. As ons nou so stilstaan, as jy nou so bykie jou oor laat terugval na die vorige gedeelte, dan sy sien, dis pas nadat hulle oor Jordaan getrek het, en aan die oorkant het Jericho gelê, en die hele verhaal van Jericho met Rahab en die val van die mure, dis nou die agtergrond hiervan, en die gedeelte wat daar uitstaan is, wat die Here vir hulle gesê het, dat hulle mag nie van die goed vat in die land nie. Dis 'n banvloek, alles en allemaal moet doodgemaak word, hulle mag nie vir hulle iets self hou nie. En dan moet ons vir jouself afvra, wie jy, dink julle God het rede gehad, dat hy gesê het, ek mag nie vir my iets hou van die land nie. En wat denk jylle, sal Godse rede wees, dat hy gesê het, maar jylle mag niks vat, kom ons vat in Jericho, van alle rykdom nie. Denk jylle, daar was een rede? Wie wil onverstout om te raai, wat mag die rede dalk wees, of die rede is? Wat denk jylle? Want as God iets sê, dan sê hy net sommer net, nie, ne? Nummer 1, het gehoor saam met die toets, ek denk jylle, het baie rede is. As ek soms so vinnig kan dink, en dink ek die groot rede daarvoor was, dat daar is een spul afgode goed tussen hulle. En as hulle die goed van die mense begin staven, gaan hulle kultuur in afgode rij, en dan gaan hulle self besmet. Daarom moet die volke doodgemaak word, al hulle afgode rij moet doodgemaak word. Ek dink ook een deel daarvan, en die ander kant, en ek geloof daar is baie meer, is net een paar redes, is dat die Here sê, maar ek vat julle in een nieuwe land, en ek sal voorsien, ek sal sorg. Julle hoef nie vir julle self skatte by mekaar te gee. Ek gaan vir julle die land gee en die oorvloed daarmee saam uit my hand uit. Ek gaan nie die ander volke gebruik en julle plunder hulle en jy maak julle rykdom so mekaar. Hoe dit ook al sê, die Here sê nie regtig die rede daarvoor nie en die Here het nie nodig om te sê hoekom hy iets sê nie. want hy is God. Hy het gesê, julle sal nie aan hierdie goed vat nie. En dis dood genoeg daarvan. En dan kry ons nou die verhaal wat uitspeel ook. In hoofstuk 7 kry ons een van die sterkste optredes van God in die Bybel. En ek wil hê as ons deur dit moet lees, moet ons onthou, dis dieselfde God. En as dit geskrywe is, is ook geskrywe vir ons vandag. Om te onthou wie en wat hy is en hoe hy voel oor hierdie goed. Twee groot ding met uitstaan ook. Hy wys vir ons wat doen sonde in ons lewe. En hy gebruik Israel as 'n voorbeeld, die volk. Ook vir ons as kerk, maar my as individu. En hoe God sonde nie duld nie. En hoe God met sonde omgaan, ook in ons lewe. As agtergrond wil ek eintlik hê die hoofpunt wat ons hier uitgaan as vers 12. Hy sê, daarom kan Israel, die Israeliete nie teen hulle vyand staande bly, hulle moet vlug vir hulle vyande, omdat hulle nou self mense geword het, wat vernietig moet word. As julle nie al die gewyde goed tussen julle verwyder nie, sal ek nie meer by julle bly nie. Hoor julle daai woorde wat hy sê? As ons nie dit bely nie, as ons nie daarvan afstand doen nie, dan sal ek nie meer by julle bly nie. En toe Marie skryf op hierdie gedeelte, sê, the presence of sin makes the presence of God impossible. En dit is min of meer die thema wat ek wil hê ons moet by stilstaan en hierna kyk ook, want dit is waaroor dit gaan. Israel wat die teenwoordigheid van God het, en ons kom het hier en achter ook, is, as Josia bid, en, dat die Here gaan saam met hulle, maar die sonde wat maak, dat hulle beroof word van die grootste wat daar is in hulle lewe. Ek wil hier gedeeltjie opdeel en vraag, maar wat leer hier gedeelte van ons? As so 6 punte wat ek wil stilstaan, wat ons moet mooi na kyk. Goed, die eerste enetjie is, Godse teenwoordigheid is 'n voorreg en hulle wapen in die wereld. Dis 'n gegewe wat die Here al gegee het vir Moses, as mens gaan teruggaan na Exodus 33, toe daar staan al geskrywe, as jy my dan goedgesind is, maak my jy wil bekend, so dat ek jy kan leer ken en kan doen wat jy verwag. Onthou toch, hierdie nasie is jy volk. Toe die Here gevra, moet ek self saam met jou saamgaan en vir jou vrede gee? En Moses sê toe vir die Here, as jy nie saamgaan nie, moet ons nie van hier af laat wegtrek nie. Hoe sal die mense weet dat ek en die volk u goedgesindheid geniet as u nie saamgaan nie? Dit is juist deur dat u met ons saamgaan, dat ons, ek en die volk, anders is as al die ander volke op aarde. Dis die agtergrond waaroor hier gepraat word en wat saam is. Die oeroue belofte wat dwars deur die Bybel stap, dat sê ek is jou God, ek is by jou. En die kwalifikasie daarmee is, dit is wat die volk Israel onderskei van al die ander volke. Die teenwoordigheid van God by hulle. Is dit nie ook wat die Christene onderskei van die res van die wêreld nie? Die teenwoordigheid van God in my lewe. En is so hartseer om te sien dat daar so baie Christene is wat net die naam uitdra, net so maklik praat, maar die kwalifiserende aspek is wat die wêreld moet kan raak sien, is ek sien in jou lewe die teenwoordigheid van God in jou lewe. Dit is nie een saak van gepraat nie. Dit is een saak van, hy is by jou. En ek kan dit sien in die manier hoe jy dinge doen, hoe die Here dit sien, hoe die Here bydra, hoe die Here, kan ek amper sê, jou spoil, want hy is by jou. En dit is precies dieselfde met die volk Israel gewees, dat die ander volke was bang, en die roemer het vooruitgeloop, hierdie volk kom ons af, en dit is nie een groot indrukwekkende volk nie, maar wat hulle bang gemaakt het is, dat God is by hulle. Dit is wat die verskil maak. En Moses hier so, ek wens ons kan stilstaan by Exodus 33, miskien op 'n ander geleentheid, die hart van Moses wat so 'n man van God is, wat sê dat dood eenvoudig, Here, maak my u wil bekend, so dat ek u kan leer ken, en kan doen wat u vra, doen wat u verwag. Dis wat oor Christenskap gaan. Here, wys my wie u is, so dat ek kan lewe vir u, kan doen wat u verwag. En hy sê, Here, as u nie saam my gaan nie, dan moet ons nie trek nie. Want as u hier is, dan moet ek daar wees. Ek soek u teenwoordigheid en by u bly. En dit is vir my as Christen een van die belangrikste dele in my lewe, een van die kosbaarste dele, een van die grootste voorregte wat ek het, dat God sê, ek is by jou. En wie is sy laaste woorde voor hy opvaar, herinner hy ons weer net daaraan, van wat hy in die begin al gesê het, onthou ek is by julle, tot in die laaste deel. Ons is kinders van die allerhoogste, wat gekenmerk moet word daardeur, dat God is by my. Nou, eenvoudig, staan net stil vir oomblik in jou eie lewe. Ek vraag nie of jy dit ervaar nie, wat denk jy die mense om jou? Kan hulle omdraai na jou leven en sê, maar weet, daar is een ding wat ek kan gesê, dat God is by hierdie man. God is by hierdie vrou. En weet jy, ons kort in hierdie era, in die tyd wat ons leef, weer manne en vroue van God, wat uitgekoop is aan hom, en wat net een ding soek, Here, ek soek die teenwoordigheid, en as u nie daar is nie, dan wil ek ook nie daar wees nie. Daar is vir my niks belangriker in my lewe, as u teenwoordigheid in en by my nie. En ons as sy kinders geniet hierdie ongelooflike voorreg, ons het het. Maar, dan gaan hy verder. Die tweede ding wat ons wil leer, dat as ons, hulle verloor die oorlog hier, en die verlies wat hulle het, is as gevolg van sonde, die verlies van Godse teenwoordigheid in hulle lewe. Ons het nou gedeeltelik wat gelees word, ai, hulle gaan neem ai in, en eintlik is die twee dinge wat vir my fout staan, as ek so tussen die lyne lees, hulle kom terug na Josua toe en sê, oké, okay, ai is klein, man moet nie allemaal gaan moeg maak, ons vat net so 'n paar manne. Ons kan dit maak, man. Dis hanteerbaar hierdie. Lees julle waar hulle op hulle knie gaan en vir julle vraag, Here, moet ons gaan ai inneem? Nee, it's gonna handle. Nie worry, nee, dit is nie moeilik nie. Ek kan dit doen. As hulle maar net op hulle knie gegaan het en eers gevra het, maar Here, moet ons ai inneem, hoeveel manne moet ons vat, dan sou die Here vir hulle gesê het, nie, hulle moet nie ai inneem, daar is fout in die laar. Julle gaan verloor. Nie gaan stilstaan nie. Nie gaan luister nie. En weet, ek kom met ons mense eie lewe ook achter, dat mense, ach nee, dit is een makkelijke ding, ek kan dit handle. En die hartseer deel daarvan is, hierdie man een storm in, sonder om te besef dat God is nie by my nie. Ons kan makkelijk in my leven aangaan en voortploeter sonder om te besef dat God het nie saam met my uitgetrek in hierdie projekte. En eers wanneer ons verslaan word, eers wanneer alles uit mekaar het wil gevaar, dan staan ons stil en sê, maar Here, hoe nou? My lieve mens, as jy stil was op jou knie en jy my gesoek, dan sou ek vir jou gesê het, daar is fout, jy kan nie dit doen nie. Maar ek het gedink, ek weet wat God wil, en ek verstaan wat God wil, daarom doen ek wat God wil. En daarom het hulle die verlies geleid, hulle nooit geweet, dat God het nie saam met my uitgetrek. Hy is nie saam met my in hierdie ding nie. Ek dink ek weet wat God wil. En ek gaan raadpleeg om nie, oor wat hy werkelijk wil nie. En ek dink is waar in ons eie lewe ook, dat ons baie makkelijk bezig is, my ma praat so graag van Jobs for Jesus. Goedjies wat ons dink ons moet vir die Here doen, wat hy nooit gesê het, jy moet doen nie. En as goed is verkeerd laat, dan begin ons rondhap in ons kap aan mekaar, en ons vraag nie die belangrike vraag nie, maar Here, hoekom faal ek nie? En luister na die harde woorde, want ek is nie daarin nie. En dan stil te staan te vraag, maar Here, hoekom is nie hierin nie? En dan bring ons dan by die volgende gedeelte hier ook, in die kern hier, en hy sê, die verlies, ek het jou verslaan, hoekom? Omdat die volk gesondig het. Die verlies van Godse teenwoordigheid is altyd as gevolg van sonde, en dan vooral die verborgen, die weggesteekte sonde. Weet, daar is twee kante wat ons hierna kan kyk. Partykeer raak die Here stil in 'n gelowige se lewe, dis nie waarvan ek vandag praat nie. Dit gebeur ook in elke van ons lewe, dat die Here jou op 'n punt bring wat hy stil raak. En die eerste ding wat jy doen is, jy bid, Here, is daar sonde? En as jy niks wys nie, dan is dit nie sonde nie. Dis nie wat ons hiervan praat nie. Die Here is nog steeds teenwoordig in jou lewe, en ek kan daarvan getuig. En ek het al 'n paar keer daardeur gegaan, dat ek weet, Here, u is nog by my, ek ervaar die teenwoordigheid, maar u praat nie met my nie. En dat is waaruit, Here gaan iewers langs die pad homself openbaar, en gaan groot wees. Ons praat nie oor sy stiltye nie. Die verlies van die teenwoordigheid van die Here is altyd as gevolg van sonde. God is heilig, hy duld nie sonde nie, hy haat sonde met die uiterste passie. Dit gaan teen hom as persoon in. En as daar sonde in my lewe is, dan retireer hy. En het hy niks daaraan nie. Aan die ander kant daarvan, Jesaja 30 sê ook so prachtig weet, dat sonde bou 'n muur tussen my en God. God het my nie gelos nie. Ek het hierdie skeiding gemaak, waardeur ek nie kan breek nie, en God nie kan breek nie. Dit moet belei word, afstand van gedoen word. Weet, in baie van ons lewens is dit makkelijk om te weet, ek weet hoekom ek pak slaag kry, want ek dit en dit gedoen, ek het dit en dat gesê, maar dit is die verborge sonde, wat maak dat baie Christene nie in die volle teenwoordigheid van God kan lewe nie. En wie jou hartseer is om te hoor, hoe min Christene kan getuig dat ek ervaar die teenwoordigheid van die Here in my lewe, nie 11:00 op my knie in die oggend nie, maar deur die dag. Besef jy dat jy veronderstel is om te kan ervaar dat die Here is by my die hele tyd? Dis wat die Here wil hê. Onthou, ek is by jou. En ek kan dit ervaar hoe hy op my is en dat hy by my is. In my krisisse oomblikke ervaar ek het so sterk, maar ook in die goeie oomblikke. Ook in die stiltye, die alledaagse deel, maar die grootste deel van ons lewe, ook daar ervaar ek hy is by my. En ek is veronderstel om dit altyd so te ervaar, want dit is een van die vrugte en een van die uitspoeling van sy gees in my lewe. Maar hoekom ervaar so min gelowiges die teenwoordigheid van die Here? Hulle is ernstig met hulle godsdienst, maar hulle het in die vrug van sy teenwoordigheid nie, is omdat daar goed weggesteek word in hulle lewe en God kan nie in die voorgrond tree, solank ek die verborge goed het nie. Het julle opgelet dat die hele volk pak slaag gekry het, vanweer een gesin wat droog gemaak het? Hoe ernstig is die Here oor hierdie goed? Jakobus skrywe oor waar sondes vandaan kom, hy sê, maar een mens word verleid deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna as die begeertes bevrug geraak het, bring het die sonde voort en die sonde ryp geword het, loop het uit op die dood. Moet julle self nie mislei nie, liewe broers. Die hart is bedrieglik. En binne my, baie keer sonder ek het besef, kan daar dinge leef en dinge wees waarmee God nie tevrede is nie. Die feit dat ek dit nie altyd raak sien, beteken nie dat dit nie daar is nie. Wat kan in jou lewe wees? Wat maak dat jy God se teenwoordigheid nie ervaar nie? Hoe kom ek daarby uit en bring my by die volgende punt? Net God kan dit vir my wys. Hy is die een wat die hart openbaar. Ek kan nie by my eie sonde, hy kom, my hart is te bedrieglik. My sonde, my vlees is te groot. Hy gaan my net in 'n sirkel laat hardloop en hy gaan vir my by goeders uitbring wat ek wil herken en wat vir my makliker gaan wees om van afstand te doen. Maar by die ware aard en die diepte van sonde gaan ek nie self uitkom nie. En kyk hoe praat die Here, as hy praat oor hulle sonde, wat hulle gedoen het, vers 11, hy sê, hulle het gesondig, en die wese daarvan, hulle het my verbond gebreek. Ek het 'n verbond gemaak, ek het gesê, julle moet dit doen. En julle doen dit nie. As die Here praat oor sonde, dan praat hy nooit in die algemeen, hy is baie spesifiek. Ek soek nie dat jy dit in my lewe doen nie. Ek het gesê, jy is my kind, en ek verwag van jou dit in jou lewe. Doen dit. Ek weet dat God het goeie redes, hoekom hy goed doen. Hy gaan nie vir jou sê wat sy redes is nie. Net so min soos 'n pa vir 'n kleintjie gaan sê, hoekom jy iets moet doen en nie mag doen nie. Ek sê, jy doen dit nie. Ek gaan myself nie verduidelik nie, jy doen dit net nie. As jy groter is, dan verstaan jy later die goed. God sê, ek gee in jou opdragte. Ek is jou God, jy is my kind. Dit is hoe jy vir my gaan lewe. Israel, ek verwag dat jy niks van hierdie land gaan vat nie. Ek vra nie jy moet redeneer en debatteer daaroor nie. Jy los dit. Dood eenvoudig. Psalm skryf wat deurgrond my hart, o God, deurgrond my, ondersoek my, sien my onrus raak. Dawid wat hierdie in sy hart ook het, hierdie wese, Here, kom deurgrond my hart en ek is onrustig oor, dan mag goed binne my wees, waarvan ek nie bewus is nie, wat teenoor u staan. Wat maak dat u nie by my wil wees nie, want u kan nie teenwoordigheid van sonde wees nie. En weet jy, as ek wil weet of hoekom God se teenwoordigheid is nie, dan beteken dit dood eenvoudig, Here, ek gaan op my knie en ek kom lê dit voor af. Here, is daar enigiets binne my waarmee u nie tevrede is nie? Ag, ek kan jou waarborg op enige gegewe tyd sal hy 'n lang lys van goeders hê. Maar gelukkig prys die Here, hy haal nie 'n lang lys goeders op eerste slag uit nie. Hy kom sê vir jou op hy oomblik, ek wil hê jy moet hieraan werk. Ek prys die Here, hy het my nie alles by een slag wys, want ek dink ek sal van 'n berg afspring. Maar as daar iets is en ek voel die Here my teenwoordigheid sien en ek gaan op my knieë, dan is dit een van die gebede wat die Here altyd onmiddellik antwoord in my lewe. Hy tel hem nooit as ek vraag vir hom, wys vir my sonde nie. Ek moet net rustig wees, stil raak. Here, wys vir my, wat staan tussen my en u? En woef, kom het altyd op. En ek wil natuurlijk altyd reg redeneer. En gaan praat daaroor en debatteer daaroor. Maar die feit van die saak is, as die Here vir jou wys, dit in jou lewe is die verborge dinge wat maak het jy in my vrug belewe nie, dan moet ek nie praat daaroor, ek moet sê, ja Here, ek erken die sonde, ek doen afstand daarvan, en ek raak ontslae daarvan. Die Here gaan jou nooit aan 'n draadjie hou oor sonde in jou lewe nie. Hy gaan het altyd uitwys en onmiddellik in jou lewe wil hanteer. Israel het gesondig, my verbond wat ek hulle opgelê het verbreek. Hulle het die goed wat aan my gewy is gevat, gesteel en gelieg. Kyk hoe spesifiek vat hy dit aan. Op die man af. Draai nie doekies daar oor nie. Dis sy sonde. En ek haat dit. En ek duld dit nie in hulle lewens nie. Wat is daar in my lewe? Wat is daar in jou lewe? Raak vir 'n oomblik net stil binne jou. Here, wat maak dat ek nie u teenwoordigheid kan beleef soos ek het moet nie? Here, is daar iets wat ek van u steel? Steel jou tiende. En verwag hier die Here se teenwoordigheid by jou wees. Not gonna happen. Weier jy om 'n getuie te wees by die werk? Steel jy sy woorde op jou lippe, omdat jy te bang is vir mense? Ach jy, dat mens kan lang luister noem, wat het ook al mag wees. Ek kan my tyd steel, deur nie ordentlik stilte tyd te hee, saam met hom te spandeer nie. Ek kan prioriteit hee, wat verkeerd is, ach, en. Maar die feit van die saak is, dis in my stilte en op my knie, wat die Here vir my wys, my kind, ek is nie gelukkig met dit in jou lewe nie. Ek is God, ek vra meer. Ek vra alles. Ek vra nie halfhartig deeldoenery nie. Ek soek alles. Absolute 100% gehoorsaamheid aan my. Ek eis niks minder nie. Jy onthou wat die wet gesê het? Ek is 'n watse God. Jy moet nooit vergeet wie ek is nie. Ek is 'n jaloerse God. Met ander woorde, as ek sê, dis so, is dit so. En as ek sê, ek alleen, dan bedoel ek, ek alleen is jou God. Hy het nie verander nie. Wat kan in my lewe wees? Andrew Murray gaan so 'n bietjie verder. Hy sê, it is not a question of what I can do. It's a question of whether, with your whole heart, you give God what is due to him. Surrender yourself and to let his will and his grace have their way with you. Dis die essensie waaroor gaan. Om oor te gee en te sê, Here, dit gaan nie oor wat ek wil nie. Gaan oor wie u is, en wat u met my kan doen, en deur my kan doen. Have your way with me. So Afrikaans nie is baie mooi beskrywing daarvoor nie, maar kan die Here sy weg, sy manier met jou hê? Can the Lord have his way with you? Of is daar voorwaardes? Is daar tyd daarvoor, is daar plek daarvoor? Of is ek oorgegee en sê, Here, maar ek is die dienskneg, en dit was die essentie van wie wat Moses is. Here, ek is so uitgekoop aan wie u is. Maak met my net wat u wil. Maar as u trek, dan trek ek saam. As u bly, dan bly ek hier. Ek wil nie uit die teenwoordigheid uitgaan nie. U is alles. Maak met my wat u wil. As daar enig iets as het voorwaardelik is, dan is dit wat gaan maak dat die Here terugtreed my lewe. Tot jy daai bely. Ek soek 'n kind uitgekoop aan my, oorgegee aan my. En hierdie volk wat hulle vergeet is, ek lei in 'n land, in 'n beloofde land, 'n wonderlike land. Ek gaan alles voorsien. Julle gaan dit in oorvloed geniet. Hulle het dit nooit gekry soos hulle van stel is om te kry nie, vanweë sonde in hulle lewe. En wie is, Christenheid op oomblik beginne, dit kop in hulle lewens dat, as ek beginne lewe vir die Here soos hy vra, en optree soos hy vra, dan kry ek die vrug daarvan. Nou kry ek dat Christene kla oor, maar dit gaan verkeerd in my lewe, en dit kom nie, en dit kom nie, maar my lewe mens, solank jy nie uitgekoop is aan Christus nie, kan God nie dit deur jou doen nie, en gaan hy dit nie vir jou gee nie. Dit is eers dat ek in die geloof beginne werklik vir hom lewe, dat ek die vrug daarvan beginne lewe. Die vijfde punt. As God het openbaar, moet het hanteer word. Kyk die verskoning van Akan, vers 21. Hy erken hy teen God gesondig. Ek het onder die buit prachtige klere uit Sinaar gesien en ook so wat 2 kilogram silver en 'n staaf goud van meer as 'n halve kilogram. Ek wou baie graag hê. Nee. Ek wil baie graag dit hê. Ag Here, jy verstaan nie. Ek het dit nodig. Ek my vrou. Ek meen die goed kom uit Egipte uit. Dis oud, dis verslete. Kyk net hierdie mooie rokkie, gaan sy nie mooi lyk daar nie. En so kan jy aangaan en jou sonde probeer regverdig, maar die wese daarvan staan, jy is ongehoorsaam, jy steel en jy lieg. En agter die sonde staan, luister hier, ek het gesê ek sal vir jou sorg. Die feit dat jy dit gaan vat het, sê jy vir my, jy kan nie regtig vir my sorg, soos ek dit nodig het nie. En mens kan makkelijk na hierna kyk en sê, ach, dit is nie so erg, dit is so'n bietjie goud en een bietjie silver, en een paar rokkies en kleerkies. Dit is so erg nie. Hoekom moet mense sterwe daar oor? Want ek is 'n God van die absolute. Absolute gehoorsaamheid, absolute toewijding. En wie nie alles gee nie, gaan in die ewige verderf toe. So eenvoudig soos dit. Daar is nie een half mensjes by God nie. Jy leef uitgegee en oorgekoop aan hom, of jy behoort nie aan hom nie. Daar is nie een half mas Christene in die hemel nie. Hulle is vol van hulle ja. Daar is uitgekoopte kinders aan hom. En omdat ek sy kind is, en dis die wonderlike deel vir Israel, omdat Israel die uitgekose volk van God is, daarom die straf van God. Die erger deel sou gewees het hierso, is dat Akan dit gedoen het, en later dan doen almal dit, en God doen niks daaraan nie. En wanneer God niks doen nie, dan het hy ook niks aan jou nie. Maar omdat het sy volk is, ook die erger straf daarop. Want ek wil jou hê, een volk wat lyk soos my volk. Gehoorsaam, uitgekoop aan my en my dinge. Vers 14 sê, kom nader volgens julle stamme. En wie, as daar teespoed is, en as daar verlies is, dan moet elkeen stilstaan, ook hier in die gemeente. Want hierdie gaan nie net oor persoon nie, die hele volk is gestraf. En wat doen God? Elkeen kom staan voor my. Elke stam, elke groep, en elke moet ondersoek. En weet, dit is precies die wat ons moet doen in gemeente ook. As ek ervaar maar die hand van die Heere en die seën van die Heere is nie by ons nie, dan moet ook ons as een gemeente, as een lichaam stilstaan en vraag my Heere, wat is my aandeel? Ons doen die teendeel baie makkeliker, dit is jou skuld. Baie makkeliker is om stil te staan en vraag my Heere, is dit al my skuld? Die regte manier is om te gaan staan, Here, wat is my aandeel? Is dit ek wat maak dat u teenwoordigheid nie hier is nie? Wys my my sonde raak, dat ek kan sien, en dit moet onmiddellik bely word, en dit moet onmiddellik mee gebreek word. Ek speen myself nie uit sonde uit nie. Ek sien ouers wat sê, ek gaan ophou rook, ek gaan nou net 10 pakkies rook, en dan gaan ek 5 pakkies rook, en dan gaan ek 4 pakkies rook, en dan gaan ek 3 pakkies rook, en so gaan ek af. Jy moet in elk geval nooit op rook hier hoor. As sonde ontdek word in my leven, en God wys het uit, dan sê ek, Here, ek is skuldig voor u. Ek stem saam met u, oor wat het is in my leven, en hoe dit lyk. En ek breek totaal daarmee. Here, ek sien hier jaloesie in my leven, vir altyd oor die persoon. Ek erken saam met u, Here, dit is vieslik. Ek het 'n aversie daaraan, en Here, ek gaan dit nooit weer doen nie, ek gaan nooit weer daaraan dink, en so daaraan dink nie. En elke keer as dit in my opkom, dan ek verwerp dit, ek dink nie so nie, ek praat nie so nie, ek tree nie so op nie. Ek doen afstand daarvan. My ervaring met baie sondes in jou leven, dis nie net bely en ek stap weg nie. Dis 'n oorlog. 'N oorlog wat ek weier om te aanvaar, die dinge in my leven. Na die laaste puntjie, en daarmee sluit ons af. As die sonde weg is, is die teenwoordigheid van God daar. Nooit weer, ek kan verder gaan lees deur Josia, was die teenwoordigheid van God weg van die volk af nie. Elke oorlog is gewen. Hulle het 'n baie harde en baie duur lesie geleer. Ek kan nie bekostig in my lewe om hierdie lewe deur te gaan sonder sy teenwoordigheid nie. Ek gaan dit nie maak nie. Ek gaan gebreek en stikkend aan die kant uitkom. En as die Here jou lewe breek, dan prys ek hom ook daarvoor. Dit beteken hy werk nog met jou. Beteken hy aanvaar nie dit wat in jou lewe aangaan nie. Hy wil jou terug hê. Raak stil en vra, Here, maar wat in my lewe? Is u nie meer gelukkig? Ek sluit af met Andrew Marie laaste sinnetjie wat hy gesê het oor die saak. God never speaks to people about sin except with the purpose of saving them from it. God praat nooit met jou oor sonde oor enige ander rede as jy moet red uit nie. Dit gaan jou lewe vernietig. Maak nie saak of jy dink dit is belangrik of minder belangrik nie. Ek is 'n jaloerse God. Ek eis onverdeelde trou aan my. Jy is myne of jy is nie myne nie. Jy is uitgekoop aan my of nie uitgekoop aan my nie. En prys die Here as ek my sonde bely, hy is daar. Eintlik, en weet ons, is nie hy wat weggegaan het nie. Is ek wat hierdie muur tussen my en hom opgebou het. Hy gaan my nooit verlaat nie. Maar sonde gaan maak dat ek hom nie kan ervaar nie. As ek dit bely, is dit afgebreek, dit bestaan nie meer nie. En ek kan sy glorie weer geniet. Here Jesus, ek sê vir u dankie daarvoor. Dankie dat daar niks is wat my kan skei van u liefde nie. Nie is my eie sonde nie, maar my sonde kan maak dat ek nie u stem hoor nie, nie u teenwoordigheid ervaar nie. Wat my maak dat ek net deur die godsdienstige handelinge gaan in my alledaagse lewe, maar nooit die diepere deel ervaar dat ek in 'n lewende verhouding met 'n lewende God staan wat met my persoonlik praat nie. En ek is bekommerd oor so baie Christene wat dit nog nooit ervaar het in hulle Christelike lewe nie. Ek bid vir ons, vir elkeen wat hier sit, Here Jesus, dat as ons stil raak ook vanaand of in ons oggendure, dat ons weer sal terugkom hierby, is daar iets tussen my en u wat maak dat ek nie u teenwoordigheid ervaar nie. Wil ek bid, Here, wys dit vir ons uit. Ek bid dit vir ons as gemeente ook, Here, is daar iets in ons gemeente wat maak dat u teenwoordigheid nie in krag hier ervaar word nie. Wil ek bid, Here, dat u vir ons as kerkraad dit sal uitwys.